me tänä iltana ollaan menossa eteenpäin nyt tässä meidän Jeesuksen elämän läpikäymisessä ja meillä on, mennään nyt loogisesti seuraavaan kohtaan ja tässä itse asiassa on paljon enempi asia kuin me varmaan ehditäänkään tässä tänä iltana katsoa tässä Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta, mutta lähdetäänkö siitä liikkeelle, että ainakin luetaan se kertaalleen lävitse. Jos teillä on niin kuin Raamattu mukana tai te omalla puhelimella voitte löytää sen jostain sovelluksesta tai jostain internetistä, niin voisitte kääntää Johanneksen evankeliumin toiseen lukuun ja lukea sen vaan niin kuin ajatuksella lävitse. Käytetään siihen vaikka pari-kolme minuuttia ja hiljennytään Herran edessä sen sanan ääressä ja katsotaan, mitä siellä on. No niin. Voisitko, Marko, vaikka laittaa sinne ensimmäiset slaidit? Katsotaan yhdessä. Lähdetään liikkeelle tästä. Eli että me... Noin ne hissautuvat sieltä. Ja tosiaankin viime kerralla, kun me katsottiin tätä Jeesuksen elämää ja mä olin täällä opettamassa tästä ensimmäisestä luvusta, niin me katsottiin tätä samaa kuvaa tässä näin. Eli ihan vaan tässä on tällainen yhdistelmä, että siinä on Matteuksen evankeliumin paikat laitettu sinisellä palkilla eteenpäin vasemmalta oikealle, Markus vihreällä, Luukas keltaisella ja Johanneksen evankeliumin paikat punaisella. Sitten siinä on arviolta, tämä on tällainen arvio, että mihinkähän aikaan tämä on ollut Jeesuksen elämässä ja siellä historiassa, minä vuosina, minä vuoden aikoina. Sitten niitä vuoden aikoja on hirveän hyvä päätellä just noista juutalaisista juhlista, koska ne on just eri vuoden aikoihin liittyviä juhlia ja ne auttaa meitä ankkuroimaan. Näitä tapahtumia ollaan lähestymässä ensimmäistä Jeesuksen pääsiäisaikaa siinä. Joten olemme siellä aika lailla alkuvaiheessa tosiaan Jeesuksen palvelustyössä ja tänään tosiaan katsotaan tätä ensimmäistä tunnustekoa tai ihmettä, kun vesi muutetaan viineksi ja sitten jos meillä on aikaa, katsotaan myös sitä luvun loppua ja erityisesti sitä temppelin puhdistamista, mutta jos ei päästä sinne, niin jatketaan siitä sitten ensi keskiviikkona. Ja saisiko nähdä se seuraavan dian sieltä. Ja no niin, siinä. Eli tässä toisessa luvussa Johanneksen evankeliumia meillä on monta erilaista asiaa, joissa Jeesus alkaa osoittamaan siihen luvattuun tulevaan messiaaniseen aikaan, jolloin Jumalan lupaukset täyttyvät. Ja Jeesushan tuli niin kuin tarjoamaan Israelille sitä valtakuntaa, jota vanhassa testamentissa on luvattu. Ja todellakin siihen valtakuntaan ja messiaaniseen aikaan ja tulevaan maailmaan liittyy paljon ihmeellisiä lupauksia. Ja jos me ajatellaan Jeesuksen tunnustekoja ja ihmeitä ja siitä, mitä hän puhui ja mitä hän näytti, niin meillä oikeastaan Me ei löydetä niiden perimmäistä tarkoitusta, jos me ei ymmärretä, mihin Jeesus jatkuvasti viittaa teoillaan ja sanoillaan ja näillä asioilla. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että Jumala nyt rakastaa näitä ihmisiä nyt siinä ajassa ja Jumala haluaa näyttää luonnettaan ja ilmoittaa itseään ja tehdä rakentavia ja hyviä asioita, mutta näiden sanojen ja tekojen taustalla on vielä suurempaa, ja se on, että Jeesus osoittaa sitä, että nyt on juuri ihan kulman takana olisi mahdollisuus siihen, että alkaisi tämä valtava ihmeellinen siunauksien aika, Messiaan valtakunta, jossa tapahtuu kaikkia niitä valtavia asioita, joita me saadaan vanhan testamentin profetoista lukea. Ja tässä Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa meillä on monta asiaa, joihin Jeesus viittaa, ja tästä me jonkun verran tässä tänä iltana puhutaan. Ensimmäinen on tämä, hän muuttaa tämän veden viiniksi, jota kutsutaan Jeesuksen ensimmäiseksi tunnusteoksi. Ja sitten hän puhdistaa sen temppelin ensimmäisen kerran, hän puhdistaa sen kahteen kertaan, ihan palvelustyön alussa ja sitten palvelustyön lopussa, ja tämä asia kanssa liittyy tähän samaan asiaan, ja sitten hän myös esittää profetian ylösnousemuksesta tässä luvussa. Ja, mutta katsotaan vähän tarkemmin näitä myöhemmin. Saisiko vielä, joo, seuraavan. Sieltä löytyy tällainen hieno kartta, joka sinne varmaan jollakin lailla näkyy. Siinä näkyy tämä Genesaretin järvi, tai se kutsutaan myös Galilean mereksi, Tiberian järveksi. Siinä on monta erilaista nimeä, ja sieltä vasemmalla puolella sitä punaista nuolta, niin sieltä löytyy tämä Kaana, jossa oli nämä häät, jotka on tässä toisen luvun alussa, ja sitten se Kapernaum, eli käännettynä Nahumin kylä itse asiassa. Muistatte profeetta Nahumin kylä, Kapernaum, niin se löytyy sieltä Galilean meren sieltä pohjoisrannalta, ja sinne Jeesus menee sitä siinä luvun puolessa välissä. Eli tällaista liikettä tässä tapahtuu alkupuolella lukua. Joten Jeesuksen ensimmäinen tunnusmerkki oli häissä, ja sen varsinainen syy, minkä takia Jeesuksen äiti Maria pyytää hänen poikaansa näppärää ja nokkelaa ja neuvokasta poikaansa nyt tekemään jotain tässä tilanteessa, koska siinä oli muodostumassa sellainen suuri sosiaalinen häpeä siitä näin, että nytten yhtäkkiä juomat loppuivat häistä. Ja koska Jeesus ja hänen äitinsä olivat kutsuttuja ja myös nämä Jeesuksen ystävät, niin se saattoi olla joku läheinen sukulainen tai perheystävä. Ja sen takia Maria myös koki, että nyt pitää jotenkin ruveta auttamaan tässä tilanteessa. Ja mukana olleet opetuslapset saattaa olla juuri se joukko, jotka me nähtiin ensimmäisessä luvussa. Andreas, Simon, Pietari, Filippus, Natanael, ehkä Johannes, jos se arvelu on oikein hänestä. Häät saattoi kestää niin kuin kokonaisen viikon siinä aikana, ja sulhanen oli vastuussa niistä taloudellisesti. Ja jos sitten ruoka loppu tai juoma loppu, niin se oli iso skandaali. Ja oli kuulemma tilanteita siihen aikaan, että jopa sulhanen viedään oikeuteen siitä hyvästä, että hän on pilannut nyt nämä hääjuhlat ja häitä. Sitä naimisiin menoa ei sitten tapahdukaan, ja näitä asioita on, tämä ei ollut kevyt tilanne, vaan että tässä oli niin kuin pikkasen skandaalin makua. En tiedä, miten tässä perheessä asiat käsiteltiin, vietiinkö oikeuteen asti, vaan muuten vaan murehdittiin huonoja järjestelyjä. Tästä viinistä, joka muuten tässä on, viini on viiniä. Eli että kysymys ei ole pelkästä rypälemehusta, mutta on hyvä muistaa, että Uuden testamentin aikaan se laimennettiin 3-10-kertaisesti vedellä, joten se oli suurin piirtein silleen niin kuin simaa ja kotikalja, ehkä hivenen vahvempaa, mutta ei juuri sen enempää, että sitä mitä innoissamme juodaan kotikaljaa, niin se oli suurin piirtein sitä samaa luokkaa, mikä alkoholiarvo oli sitten tällaisessa tämän tyyppisessä viinissä. Ehkä sitten kaikki sellainen laimentamaton viini, se oli sitten sitä väkijuomaa, jota ei hyväksytty yleensä niin kuin normaalien ihmisten keskuudessa. Eli kysymys on tällaista laimennetusta viinistä. No, siinä vaiheessa, kun Jeesus sitten vastaa Marialle ja kysyy, että miten se sanottiinkaan siellä, mäpä katson tästä. Eli mitenhän se Jeesus sanoi siellä? Hän sanoi, että mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Oliko nyt, tekikö Jeesus ensimmäisen syntinsäkin, eikä pelkästään ensimmäisen tunnustajan tässä? Oliko se Jeesus nyt vähän epäkohtelista tässä äitillensä? No, siis pointtihan, hän ei ollut epäkohtelias, mutta ei myöskään varsinaisesti kauhean myötäilevä myöskään, että kysymys on siitä, että Jeesus siis sanoi, että hän ei ole kenenkään vaadittavissa, hän on toteuttamassa isänsä tahtoa tässä, täällä maan päällä näin, joten se näin, hänellä ei ole niin kuin velvollisuutta enää poikana nytten ruveta hätäilemään näistä suvun asioista, joten hän piti sellaista etäisyyttä tällaiseen tuttavalliseen asenteeseen. Ja Jeesus sanoo siitä, että hänen hetkensä ei ole tullut. Mikä se hetki on, josta Jeesus aina puhuu? Tiedättekö te? Minun hetkeni ei ole tullut. Tarkoittaako sitä, että kello ei ole vielä tarpeeksi paljon, vai mikä se on? Onko teillä mitään ajatusta siitä? Niin, no aika läheltä liippaa tässäkin tilanteessa, että hän sen teki, mutta ja ehkä voidaan ajatella, joissakin tilanteissa itse asiassa Jeesuksen elämässä juuri se ei ollut se hetki, että hän vielä julkistaa itsensä, se on ihan totta, niitä hetkiä oli, mutta se lopullinen hetki, jota varten hän on tullut, on juuri se, kun hänet korotetaan ristille. Ja se kuoleman ja ylösnousemuksen hetki, kun hänet korotetaan ja hän kirkastaa isän täydellisesti, se syy, minkä takia hän on tullut maailmaan. Eli hänen hetkensä vielä ei ole tullut. Ja Maria ajatteli sitä häpeää, joka siinä hetkessä oli, mutta Jeesus tietää, että hän tuo sitten, hänen hetkeensä liittyy se, että hän tuo myös sen messianisen valtakunnan, jossa on myös nämä valtavat häät ja valtava ilojuhla, ja hän tulee itse kattamaan sen ilojuhlan, mutta tämä ei ole se hetki vielä. Tämä ei ole se hetki, mutta tämä on nyt vähän tällaista spekulaatiota, että ajatteliko ja sanoiko Jeesus juuri sen takia sen, mutta tämä ihan ajatuksellisesti sopii tähän, että tämä ei ollut vielä se hetki, jossa hän tulee tuomaan niin kuin, ja tekee nämä häät, mutta sitten Maria ottaa uskon askeleen ja pyytää, että ihmiset auttaisivat nyt Jeesusta, kun Jeesus tulee siinä apuun. Nämä kiviruukut, joista puhutaan siinä jakeessa 6, siinä sanotaan, että juutalaisten puhdistumistavan mukaan oli 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetonen. Siis mitat ei ole mitään litroja, vaan kysymyksessä on niin kuin, jotkut arvelee, että kysymys on ihan sadoista litroista. Eli että kysymys on isoista kivisistä ruukuista, joita todellakin tarvittiin useampi palvelija kantamaan ympärinsä. Ja kivisiä ruukkuja käytettiin sitä, koska ne ei ollut huokoisia niin kuin savi. Ja ne pysyvät seremoniallisesti puhtaina. Eli kiviruukuilla ne ei ollut varsinaisia sellaisia juomavesisäiliöitä, vaan ne oli juuri sitä, kun juutalaisuudessa oli paljon näitä puhdistautumisia, joissa puhdistauduttiin ja pestiin ja rituaalisesti monta kertaa jatkuvasti käytettiin sitä vettä sellaiseen puhdistautumiseen, tietenkin aterioiden yhteydessä ja muuten. Ja tässä sanotaankin, tässä, että juutalaisen puhdistamistavan mukaan oli 6 vesiastiaa. Eli kysymyksessä isoista kivisistä ruukuista. Ja nytten mä uskon, että avain oikeastaan ymmärtämään, että mikä tässä oli sellainen syvempi tarkoitus liittyen tähän ihmeeseen, että oliko vain, että Jeesus tuli pelastamaan tilanteen, että okei, viini loppu, nyt saadaan vähän viiniä, hyvä, juhlat voi jatkua. Millä lailla se liittyy Jeesuksen elämään, niin mä uskon, että senä, että nyt otettiin näitä vanhan liiton lainmukaisia puhdistautumisvesisäiliöitä, ja sitä puhdistautumista tarvittiin. Sen lain mukaan sitä puhdistautumista tarvittiin koko ajan, jotta voi olla jonkunlainen yhteys Jumalaan. Ilman sitä loputonta puhdistautumista sulla ei voi olla pääsyä Jumalan tyköön. Ja nytten Jeesus ottaa nämä ruukut ja niille tuleekin ihan uusi tarkoitus, ja kysymys on juhlariemusta. On tämä viini, on tämä hääjuhla, ja nämä, jotka on itse asiassa tehty puhdistautumiseen, lain noudattamiseen, niin itse asiassa Jeesus muuttaa nämä ruukut niiden tarkoituksen juhlaksi, juhlariemuksi. Jos me saataisiin vaikka tämä seuraava slaidi sieltä. Tässä nyt on muutamia kuvia näin. Siellä oli niin kuin kuvaajia mukana siellä häissä näin, niin nämä on säilyneet. No itse asiassa on olemassa sellainen Jeesus kuvaprojekti, jossa on itse asiassa useimmista evankeliumikertomuksista sellainen näytellyt kuvasarja. Tämä on itse asiassa siitä otettu, mutta siinä nähdään sitä hääjuhlaa ja sitten kaadetaan sitä vettä näihin isoihin kivisiin ruukkuihin ja sitten kaadetaan sitä viiniä ulos, kun sitä ammennetaan niistä ruukuista jälleen näihin pienempiin maljoihin. Ja aivan niin kuin tämä viini, jonka Jeesus saa aikaiseksi, on parempi laatusta, niin kaikki se, mikä liittyy tähän uuteen aikaan, tähän Jeesuksen tuomaan valtakuntaan, kaikki on parempaa. Tämä vanha liitto antoi sellaisen loputtoman puhdistusoperaation ilman elävää suhdetta Jumalaan. Ja nyt Jeesuksen kautta tulee tämä valtava ilo ja juhla. Meillä on pysyvä ja elävä suhde Jumalaan Jeesuksen kautta. Ja mä näen tässä vertauskuvallisuudessa, ehkä mä painotan tätä liian paljon, mutta mä tykkään tästä vertauskuvallisuudesta kovasti. Ajatellaan vaikka hebrealaiskirja 10.14, kuinka Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Hän jatkaa sitten 19. jakessa hebrealaiskirjan 10. luvussa, että meillä on siis veljet rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana. Sitten sanotaan, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän jo vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis jo puhtaalla vedellä pestynä. Ja me olemme jo puhdistetut. Me ei tarvita enää sitä jatkuvaa puhdistautumista siihen, jotta meillä voisi olla niin kuin tämä asema Jumalan edessä, vaan meillä nyt Jeesuksen kautta meillä on elävä ja uusi ja pysyvä yhteys Jumalaan. Ja sitten kun jakeessa 25 puhutaan siitä, että älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin mä vaan ajattelen sitä, aina kun seurakunta tulee kokoon, niin tämä on juhla. Tämä on osoitus ja esimakua siitä näin, että meidät on kutsuttu yhteen juhlimaan. Ja tämä on se, mitä Uudessa liitossa tapahtuu. Meillä ei ole loputtomia rituaaleja, joilla me yritetään kelvata Jumalalle, vaan me vaan tullaan avoimesti jo pestyinä, jo puhdistettuna juhlimaan ja nauttimaan siitä yhteydestä, joka meillä Jumalan kanssa on. Samalla lailla hebrealaiskirjan 12. luvussa siellä kerrotaan just niin kuin vanhan ja uuden liiton erosta, että ollaanko me nyt tulla Jeesuksessa tällaiselle paikalle, niin kuin sanotaan jakeessa 18. Te ette ole tulleet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskettaa, joka palaa tulessa, ette synkeyden, pimeyden, ettekä myrskyn. Mistä hän puhuu? Hän puhuu siitä Siinain lainliitosta, jolloin oli valtava pyrotekninen show, jonka Jumala sinne järjesti sinne Siinain vuorelle. Ja siellä oli salamoita ja pilviä ja maanjäristystä ja jyminää ja kaikkea muuta pelottavaa. Ette pasunan kaiun, ettekä äänen luo, joka puhui. Ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille sanoittaisi enää sanakaan, sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä. Koskettipa vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Näky oli niin kauhistuttava, että Mooses sanoi, minä olen pelästynyt ja vapisen. Nyt kun me ollaan tultu Jeesuksen luokse, me ei olla tultu sen lakiliiton luokse. Ja sen valtavan tuomion eteen näin pelkäämään Jumalaa, jonka kanssa me voidaan epäonnistua. Me ei olla tultu sille paikalle, jossa meidän täytyy käyttää elämämme jatkuvaan puhdistautumiseen, jotta me voitaisiin kelvata Jumalalle. Vaan sen sijaan, jakeessa 22, te sitä vastoin olette tulleet Sionin vuoren ja elämän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo, esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden nimet ovat kirjoitettuna taivaassa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari ja täydelliseksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen luo ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, mitä Jeesus tuli osoittamaan, Ja menitään niin kuin liian pitkälle tässä mun tulkinnassa, niin tämän takia Jeesus tuli. Hän tuli osoittamaan, että meillä on tämä uusi, mahtava, ihmeellinen yhteys ja elämä, mahdollisuus Jumalan kanssa, jossa ei ole enää tätä huolta ja tuomiota ja sitä näin, että meidän täytyy jatkuvasti yrittää jollakin lailla tehdä itseämme kelvolliseksi Jumalalle, vaan meille on kaikki annettu jo. Nyt meillä on jäljellä enää juhla. Tässä sanotaan täällä hebrealaiskirjan 12. luvussa, me ollaan tultu juhlajoukon luokse. Ja nyt kun me ollaan osa Jumalan seurakuntaa, niin meillä on vaan tämä valtava vapaus ja ilo siitä, että kiitos Herralle, meidät on ainiaksi tehty täydelliseksi Jeesuksen kautta. Ja pienin ja isoin tavoin Jeesus jatkuvasti osoittaa tänne. Ja jos me ajatellaan, että mitä tarkoittaa, että tämä mitä Jeesus teki tässä muuttaessaan veden viiniksi, niin kun siinä sanotaan, että se oli tunnusteko, siinä ei sanota, että se oli vain ihme, vaan se oli merkki. Ja silloin kun me puhutaan tunnusteoista ja merkeistä, niin siinä ei tarkoita ainoastaan, että joku teki ihmeellisen asian, vaan sillä tarkoittaa, että sillä teolla on merkitys, joka on suurempi kuin pelkästään se, mitä tehtiin, vaikka se olisi kuinka hurja ja hieno itsessään. Eli kysymys on tällaista yliluonnollisen voiman osoituksesta, jotka osoittaa suurempaan totuuteen. Ja nyt kun Johannes sanoo näin, että Jeesus teki tämän tunnusteon ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen ja he näkivät sen merkityksen. Ja mä uskon, että tämä asia näin, kuinka Jeesus on muuttanut ja vie meitä siihen juhlan suuntaan, jossa meillä on se vapaus. Vapaus todellakin astua tähän vapauteen siitä lain liiton asioista, niin se, mä uskon, että tämä jakso kommunikoi voimakkaasti juuri siitä. Kaikki eivät nähneet Jeesuksen ilmestymää kirkkautta, mutta me, jotka emme olleet silloin paikalla, niin kuin Johannes 20:29 sanoo, vaikka me ei nähty näitä tekoja ja merkkejä, niin me silti ollaan laitettu uskomme Jeesukseen. Ja me nähdään uskon kautta Jeesuksen kirkkaus. Ja sitten oli ihmisiä Jeesuksen aikana, jotka näkivät kaikki nämä asiat ja silti jäivät sokeiksi. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Joten mä uskon, että jotain siinä näin, mitä Jeesus teki, niin se puhuu jollain tasolla juuri siitä, että hän on tullut tuomaan ihan uuden tavan astua Jumalan yhteyteen, johon ei kuulu enää jotain muuta, jota niin kuin ihmiset tekee syyllisestä sydämestään käsin, vaan hän on tuonut meidät todelliseen vapauteen ja juhlariemuun. Ja mennäänkö seuraavaan diaan siitä, jos mahdollista. No niin. Ja tässä näkyy listaus näistä 7 tunnusteosta, jotka me löydetään Johanneksen evankeliumista. Kaikkia niitä ei itse asiassa kutsuta erikseen tunnusteoiksi. Ensimmäiset 2 ja mä en nyt muista että mainitaanko se jotenkin muiden kohdalla, mutta Johannes on valinnut 7 erityistä ihmettä, joilla on sanoma, joka menee sen itse ihmeen ylitse, jolla Jeesus todistaa siitä, kuka hän on ja mitä hän on tuomassa. Ja me nyt puhuttiin tästä ensimmäisestä, toinen löytyy toisesta, siis 4. luvusta, jossa Jeesus parantaa tämän virkamiehen pojan, joka on kuolemaisillaan. Ja me löydetään Raamatun profetia muun muassa siitä näin, kuinka tulevassa messiaanissa valtakunnassa ei ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrään. Sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Valtakuntaan liittyy pitkäikäisyys ja terveys. Ja se näin, kun hän tekee näitä parannustekoja, ne osoittaa siihen tulevaan lupauksen aikaan. Halvaantuneen parantaminen 5. luvussa. Muistetaan Jesajan kirjasta 35:6, silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykänkieli, joka ratkeaa riemuun. Ja siinä messianista aikaa luonnehtii eheytyminen ja terveys. Se on sellaista erityistä eheytymisen aikaa, jota tällä hetkellä me ei voida kuvitellakaan. Ruokkimisihme kuudennessa luvussa, kuinka on valtava yltäkylläisyys valtakunnassa. Ja voidaan ajatella näitä 12 koria, jotka on joskus ajateltu näin, että se on kuva siitä, kuinka on yltäkylläisyys kaikille Israelin 12 heimolle siinä valtakunnassa. Ja osallisuus myös siitä iankaikkisesta elämästä, joka tulee nyt Jeesuksen kautta. Veden päällä kävely liittyy siihen, että se uusi ihminen ja tämä uudeksi luotu ihminen, joka on päässyt sisälle tähän ihmeelliseen valtakuntaan, niin hänellä on hallintavalta luonnosta ja pahuudesta ja kiroudesta. Ja Jeesus osoituksena siitä käveli niiden vesien päälle siellä myrskyssä. Sokeana syntynyt paranee, Kristus itse on se valo siellä uudessa Jerusalemissa. Hän on maailman valkeus ja nytten sokea saa näkönsä ja hänen kauttaan ei ole enää pimeyttä. Ja vielä tämä Lasaruksen kuoleista herättäminen puhuu edelleen juuri näistä asioista, ylösnousemus, viimeinen tuomio, voitto kuolemasta. Kuinka on tämä kaikkein suurin vihollinen tulee voitetuksi. Ja mä uskon, että kun me katsotaan Jeesuksen ihmeitä ja sanoja ja tekoja, me aina löydetään Jumalan sydän, joka viittaa tähän kokonaiskuvaan, mihin hän haluaa olla viemässä meitä. Kyllä, kysymys on Jumalan yksityiskohtaisesta rakkaudesta ja huolenpidosta näitä yksilöitä kohtaan, jotka myös näki ja kohtasi Jeesuksen, mutta vielä suuremmasti Jeesus viittasi, että tätä mä oon tuomassa. Ja sitähän on se valtava tragedia, kuinka Israel ei hyväksynyt Jeesusta ja hänet hyljettiin ja tämä koko lupaus ei vielä toteutunutkaan, vaan mentiin sitten tähän nykyiseen tilanteeseen, jossa edelleen odotetaan näiden lupausten toteutumista. Ja seurakunnassa me jo tällä hetkellä koetaan hengellisesti näitä siunauksia monella tavalla. Mutta mä uskon, että tämä seurakunnan aika, vaikka tämä on mahtavaa aikaa, me ei siltikään eletä vielä fyysisesti tässä tietenkään meidän ympäristössämme sitä täyteyttä, jota me koetaan sielussamme aika monesti eri tavoin. Me koetaan sitä hengellistä siunausta, mutta me vielä halutaan ja katsotaan eteenpäin, että me saadaan nähdä, kuinka se Jumalan valtava suunnitelma tulee siihen loppuvaiheeseensa. Ja tehdäänpä silleen, että mä lyhyesti puhun vielä tästä temppelin puhdistamista, että jätetään se viimeinen asia, kolmas asia tästä sitten ensi kerraksi. Ja mennään nyt vaikka seuraavaan dian sieltä. Ja sitten ihan vaan, että kaikki muistaa tosiaan tätä meidän karttaa siellä vähän keskikohdan yläpuolella siellä näkyy tällainen sininen pläntti ja se on tämä sama järvi, jota me tässä katseltiin ja sieltä toisesta päästä nyt sitten tässä luvussa sen jälkeen, kun Jeesus palasi ne Nahumin kylän Kapernaumiin, niin he lähtevät vaeltamaan kohti pääsiäisjuhlaa kohti Jerusalemia, joka sitten on siellä nuolen alaspäin menevän nuolen siellä päässä. Ja silloin kun sanotaan, että he menevät ylös Jerusalemiin, niin muistetaan, että he menevät tosiaan sitten maantieteellisesti itse asiassa tosiaan korkeammalle paikalle. Se oli paljon korkeammalla merenpinnasta siellä ylängöllä kuin sitten se Jordanin laakso, jota pitkin usein vaellettiin sinne. No, ja puhuttiin tästä siitä näin, kuinka Jeesus puhdisti temppelin kaksi kertaa. Ja tässä vaiheessa, kun Jeesus oli nytten ensimmäistä kertaa puhdistamassa tätä temppeliä, niin hänellä ei vielä ollut sellaista mainetta, että hänet olisi tässä vaiheessa haluttu ristiinnaulita tai vangita tai tappaa, toisin kuin sitten siinä toisella kerralla, kun hän tulee puhdistamaan temppelin siinä viimeisenä, juuri ennen sitä viimeistä pääsiäistä. Eli tässä vaiheessa viranomaiset eivät suhtaudu niin voimakkaasti tähän tilanteeseen. Eli mistä on siis kysymys tässä temppelin puhdistamisessa? No, kun siellä oli näitä härkiä, lampaita ja kyyhkysiä, niin ne olivat tosiaankin temppelin uhripalvelusta varten. Ja monet kaukaa matkaavat ja uhreja uhraavat pyhiinvaeltajat eivät tuoneet näitä eläimiä mukanaan, koska ne matkat oli pitkiä ja hankalia, vaan sen sijaan he ostivat. Ja alun perin ostivat nämä uhrieläimensä, ja alun perin se oli siellä ihan koko temppelialueen ulkopuolella siellä, missä alun perin tämä myynti oli, Öljymäen rinteillä Kidronin laaksossa. Mutta tässä vaiheessa historiaa nämä eläinten myynti oli levinnyt ihan sinne temppelin esipihoille asti, ja tähän ulomaisimpaan pakanoiden esipihan. Katsotaanko sitä seuraavaa diaa siitä. Ja siinä on tällainen yksinkertaistettu kuva, ja me nähdään siellä tämä punakelta vihreä sininen alue, tämä on sitä varsinaista temppeliä, jonne pääsi ainoastaan ympärileikatut juutalaiset. Osaan siitä naiset pääsi sinne asti ja sitten jonkun verran pidemmälle sitten miehet. Mutta nämä oli näitä sisempiä alueita, mutta Jumala halusi, että siellä on alue, jonne myös ei-juutalaiset pääsevät rukoilemaan ja palvomaan Jumalaa ja pääsevät lähelle sitä siunauksen lähdettä, jonka hän on asettanut temppeliin. Joten siellä on tämä pakanoiden esipihan Court of the Gentiles, niin kuin näette siellä ympäröimässä tätä sisempää aluetta. Ja nyt se oli täynnä näitä erilaisia kojuja ja myyjiä. Siellä oli lampaita ja määkimässä ja siellä oli härkiä mylvimässä ja siellä oli rahanvaihtaja ja se oli niinku iso kauppapaikka. Siellä rahanvaihtajat oli palvelemassa kaikkialta Rooman valtakunnasta tulevia juhlioita ja saattoi pääsiäisjuhlilla olla jopa miljoonapäinen joukko ihmisiä, joka on tullut niin kuin ympäri maailmaa, joten puhutaan valtavista ihmisjoukoista, jotka asettautuivat sinne Jerusalemin ympärille. Ja kaikkien yli 20-vuotiaiden miesten piti maksaa temppelivero tyyrolaisella hopearahalla. Se oli niin kuin se raha, jota hyväksyttiin siellä temppelissä, ja se oli niin kuin luotettava maksuväline, ja se hyväksyttiin. Ja vuosittainen tämä puolen sekelin vero oli noin puolet siitä tyyrolaisesta hopearahasta. Ja yleensä kaksi juutalaista maksoi vuosittain sen veronsa yhdellä rahalla. Joten nämä rahanvaihtajat olivat siellä vaihtamassa näitä muita valuuttoja ja muita rahatyyppejä täksi hyväksytyksi hopearahaksi, jotta he voivat maksaa vuosittaisen temppeliveronsa. Ja he perivät myös oman välityspalkkionsa siinä. Ja he olivat siellä yleensä ainoastaan siinä tiettynä aikana ennen pääsiäisjuhlaa. No, nämä kauppiaat itsessään eivät olleet varsinaisesti petollisia, mutta heidän ei olisi pitänyt olla siellä pakanoiden esipihalla. Se ei ollut paikka, jossa heidän olisi pitänyt olla, koska siellä ei ollut mitään sellaista tilaa hartaalle rukoukselle ja kaikille sellaiselle kaikkien niiden elämän ja eläimien ja kaupankäynnin keskellä. Jumalan sydämellä oli, että pakanatkin pääsisi osalliseksi Jumalan antamasta varustuksesta temppelissä. Sen sijaan, että siellä on murtuneisuutta, nöyryyttä, palvontaa, pitkiä rukouksia, se oli markkinapaikka. Joten nyt kun mennäänpä seuraavaan kuvaan siellä näin. Tässä näkyy itse asiassa tällainen rekonstruktio siitä Herodeksen temppelistä. Näette sen varsinaisen temppelialueen, sen nämä isommat esipihat siinä ympärillä. No niin, mennäänpä seuraavaan. Eli siellä nyt on tosiaan Jeesus astumassa ja hän alkaa viskoa ja hajottaa ja ajamaan karjaeläimiä pois sieltä. Ja tämä Jeesuksen mielenosoituksellinen toiminta, se oli hyökkäys koko tätä saddukeusten, jotka oli tämä johtava pappislahko Israelissa, heidän tätä uhribisnestään kohtaan. Ja kysymyksessä oli isot rahat. Ja saddukeukset, päämiehet, ylipapit, ne oli rikkaita miehiä, koska he kartuttivat valtavasti, ei ainoastaan temppelivarantoa, vaan omaa varallisuuttaan. Ja jos me ajatellaan sitä erilaisia motivaatioita, minkä takia Jeesus tahdottiin tappaa, niin tässä on yksi valtavan iso motivaatio. Jeesus uhkasi toiminnallaan koko sitä bisnestä. Ja vanha testamentti hän ennusti, että Messias tulee ja puhdistaa temppelin. Joten Nyt kun Jeesus halusi tuoda tähän temppelin sen ilmapiirin, jossa ihmiset todellakin voivat etsiä Jumalaa koko sydämestään, niin Jeesus todellakaan ei ollut sentimentaalinen, vaan hän sanoi, että tämä täytyy olla ulos täältä. Mä rupean, jos kukaan muu ei tätä tee, niin minä teen. Hän ei aiheuttanut varsinaista mellakkaa, koska muutenhan sinne olisi roomalaiset sotilaat tulleet, joten varsinaisesti nämä sadukeukset ja muut, jotka sitten pyysivät valtuutusta ikään kuin Jeesus, no millä vallalla sä näitä teet, näytä meille tunnustekoja, me tiedetään, että sä oot nyt tämä Messias, jolla on nyt lupa tehdä tämä. He tiesivät, että se ei ole oikein, että se esipiha on täynnä tätä markkinapaikkaa. He tiesivät, että Jeesus ei tehnyt mitään väärää ajaessaan, mutta kauhean harmillista se oli nyt, että Jeesus tuli puuttumaan tähän asiaan. Se oli ainoastaan johtajien ahneuden tähden, miksi tämä sallittiin olla vuodesta toiseen siellä juhlien yhteydessä. Ja nyt jos ajatellaan sitä, niin tämä Jeesus on edelleen tänä päivänä huolissaan meidän palvontamme puhtaudesta. Ajatelkaapa sitä. Mitä kaikkea me päästetään mukaan meidän Jumalan palvontaan? En sano, että monet asiat on varmasti itsessään vääriä, mutta kyllä meidän palvontaan pääsee monenlaisia asioita. Ja kristillisessä kulttuurissa kyllä sinne pääsee aika paljon sitä rahan tekemistä mukaan. Eikä raha ole itsessään paha, se rahan himohan se pahan juuri, ei se raha itsessään, mutta mä uskon, että Jeesus tänä päivänä haluaa puhdistaa meidän Jumalan palvelusta. Koska siitä näin, että jos meillä tulee käytäntöjä ja tapoja ja joitain bisnesjuttuja ja mitä tahansa vaatimuksia tai muita juttuja, jotka rupeavat estämään sitä yksinkertaista rukousta, nöyryyttä, Jumalan palvontaa, murtuneisuutta, hänen etsimistään, niin mä uskon, että Jeesus on niitä asioita vastaan. Ja hän haluaa puhdistaa meidän Jumalan palveluksen. Ja mä uskon, että me tullaan aina välillä sellaiselle murtuneisuuden paikalle, jossa me luullaan, että me palvellaan Jumalaa tekemällä tätä ja tätä ja tätä ja tätä, ja meidän sydän on kaukana. Ja Jeesus haluaa puhdistaa meidän Jumalan palveluksen, koska hän ennen kaikkea haluaa, että me sydämessämme rakkaudessa vastataan hänelle. Ja seurataan sitä latua ja unohdetaan kaikki ne monimutkaiset asiat ja kaikki ne, jotka häiritsevät ne asiat, ja tullaan sille hiljaiselle kuuntelun ja palvonnan paikalle. Ja sehän on tämä meidän päivittäinen haasteemme oikeastaan, että miten kaiken tämän kiireisen elämän keskellä meillä voisi olla kans tämä hiljainen paikka, jossa vaan me voidaan vaan palvoa, rukoilla, kuulla, etsiä Jumalaa. Ja Jumala on, niin kuin tässä itse asiassa tulee esille se näin, Jeesus puhuu opetuslapsilleen siitä näin, että siis kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Ja mä uskon, että tänä päivänä Jeesus ihan samalla lailla kiivailee sen edestä, että meillä olisi puhdas ja tahraton palvonta ja Jumalan palvelus. Joskus se on sitä näin, että meillä on kaikenlaisia pelkoja, me ei uskalleta korottaa ääntämme laulamaan tai ylistämään, tai me ajatellaan, että tämä nyt on vähän noloa, ja ehkä Jeesus haluaa puhdistaa meidän Jumalan palvelusta, että me oltaisiin niin yksinkertaisia, me vaan todella ei välitettäisi, vaan todella koko sydämestä me astutaan hänen eteen ja palvotaan häntä. Ehkä se on sitä, että me ajatellaan, että me palvotaan Jumalaa velvollisuuksien kautta, ja sitten siitä tulee vähän ulkokohtaista. Ja sitten Jumala sanoo, että unohda nämä velvollisuudet, mä haluan sun sydämen. Mä haluan, että sun palvonta on puhdasta. Ja me voitaisiin ajatella sillä samalla kiivaudella, jolla Jeesus ajoi niitä eläimiä pois ja rahanvaihtaja, niin ehkä hän haluaa sillä samalla kiivaudella tulla niin kuin meidän elämään näinä päivinä ja puhdistaa sitä vähän sen. Ja me sitten änkytetään Jeesukselle, mutta mun pitää tätä ja toikin on tuossa näin ja tämäkin on nyt aika tärkeä asia näin, enkä mä nyt tuosta noin voi vaan tuolla lailla. Ja mitä tahansa mä ajattelenkin ja Jeesus sanoo, että ei, mun mielestä on tosi tärkeää, että sä voit palvella henkilökohtaisesti Herraa ja etsiä häntä. Ja ehkä me lopetetaan tähän. Eikö ole ihan hyvä juttu? Ehkä varmasti riittää. Kiitetään Isä vaan todella siitä, kuinka sä kivailet meidän edestämme ja ohjaat meitä oikeaan. Ja kuinka sä, Herra, kutsut meitä juhlariemuun ja pois siitä näin, että me ollaan vaan orjutettu siitä loputtomasta syyllisyyden ja puhdistautumisen kierteestä. Ja me voidaan astua siihen täytetyn työn todellisuuteen, kuinka sä oot puhdistanut meidät. Ja ihan vaan uskomalla, Herra, sekunnissa, tällä hetkellä me voidaan vaan alkaa elää siinä puhtaudessa. Me tuodaan vaan kaikki asiat sun eteen ja sä puhdistat meidät kaikesta vääryydestä ja meidän tarvitse tehdä mitään riittejä ja ihmeellisiä rituaaleja ja syyllisyyskierteitä ja muuta, vaan me voidaan astua siihen juhlaan ja siihen vapauteen ihan tällaisena kuin me ollaan. Ja kiitetään siitä etuoikeudesta ja siinä on jotain niin kaunista ja puhdasta ja ihmeellistä ja me halutaan, Herra, oppia siitä ja me halutaan mennä eteenpäin siinä. Todella, Herra, siunaa vaan sun seurakuntaasi ja kiitos vaan siitä, että sä oot täällä meidän kanssamme. Ja jos joku kuuntelee tätä internetissä tai muuten näin ja sä et tunne vielä Herra Jeesusta pelastajanasi, niin sä voit vaan kurottaa uskon kautta vaan sydämesi hänen puoleen ja tunnustaa, että minä uskon sinuun, Jeesus, että sä oot todellakin maksanut mun syntini ja mä voin saada anteeksi ja saada uuden elämän sun rakkauden. Ihan sen kautta, Herra, että sä rakastat mua ja mä voin vastaanottaa tämän lahjan nyt. Ja sä voit olla varma siinä, että Jumala näkee tämän uskon ja vastaa ja antaa sulle sen pelastuksen lahjan, jota me kaikki niin valtavasti tarvitaan. Ja sä voit olla varma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Ja todella, Herra, siunaa vaan jokaista meitä. Amen.